Cali, ahora te ahora aguetaré perdón aguetaraco biotes nere de sioric oneca onec onenac opa disuet escaricasco.
Odoraman emititzen.
Odoraman.
Ez gara zure zeluderra bozgara jure agerturatzeagatik sortu daitezkeen osasun kalten erantzule egiten.
Un programa rojo, rojito, bolivariano, bolivarianito.
Es vomitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa.
Un programa anticapitalista.
Pero dugu, laster, mimiziau, iraganeko, kontua izan.
Un programa antiimperialista.
También valores eta bertuteak, urakuntute euskadi.
Un programa antizelulitiko. Matura buruan, raibili, mutukundua.
Osa un día, ematen digu.
Ezaindu lorak izai, pertsona duntabat.
Ez zain bururatu zait, txorakeriak ez ezatea. Baina zindu bestela, inolaz bizitzari aurregin.
Ima txaio entzutea, ez da konben gadia.
Zaten neurolo, ikuasoko ezaten da.
Entzule zirela batzara, ez dondak inori.
Eta ez bat guaniatu, ezin jablari. Matxo da buruan, da emili munduan.
Matxo da buruan, da emili munduan. Gara zazu sekretuan, da ez guztin zango lagunik.
Realitatean, ez da sare sozialetan.
Cierran el chiringuito, vénganse a Caracas, que yo los programo en prime time.
Hola, entzunon, entzule gabon, entzule. Bale, etorria, trending tropis, edo, no les atena, trending crospis. Izango ez den, irratzaio, sekula izango ez den.
Gozaltzeko zea hartzen dugun hori.
Ez, ez, trending tropik.
Tripi, txongin,
bueno, egon etorriak trending tropik, sekula izango ez den, irratzaio bakarrera.
Trending,
irratzaio bakarrera.
Trending tripiak dazkagula, basura.
Hau da, Twitterren asunto bat omen da, trending tropik.
Trending tropik,
ara, buruan benetan, beldur naiz. Amildegi digitalaren alde okerrean geratu ezote garen.
Ez dakagula, zera, esare sozialerik ez...
Ez daukagu Twitterrik horrendi. Baina, ba, Twitterra da, no estikatu golitzuke. Ba, adibidez, jartzen duzu, hashtag, ba.
Baina hori ere daukagu, tio, behitu omen erretzeko daukadan hashtag.
Ez, hashtag bat, badakit Norvegi erra dirudira, edo Arabiar hitzaren bat. Hashtag da, ba, interneteko, bain, ba, esare sozialetan, puri-puri handago en terminologia bat, berri bat, ikasi berduguna. Adibidez, adibidez. Orain, Twitterrak bidaltzeari txio egitea, deitzen zaio.
Txio, txirri bat egiten ditut, tio. Hashtarekin txia, txirri.
A ber, ikastarotxon bat, egin berko dugu, antolatu berko dugu, bruan edo, zesurri berko dugu.
Nola zure ikastarotxo bat, arabago bizitza osoa.
Ez zentzako duraz, mundu osoa, Euskal Herri osoa, mundu osoa dagoela dagoeneko Twitterera engantzatua.
Ba, engantzatua gaude, baina Euska, ezea, hashtag txio, txirri ontara.
Bueno, tira, ez gara sartuko entzule maiteak, ba, zuen esparru privatuan.
Txura, ez zaitu tulertzen, tio, ez zagartatzen zaitu.
Ba, erabiltzen duzuen bakoitzean, pentsatu Twitter edo hori, erabiltzen duzuen bakoitzean, euskaltelak gutxienez, euskaltelak eramango duzu zer. Baina, egun daka enpresek ere sakela betetzen dutela. Baina, bueno, tira, esan dakoa, ez gara sartuko zuen esparru privatuan, egin dezala nahi duenak, nahi duena, bere txan. Baina, tira, Eusko Jarra Txirlak autopromo modelo txatxe horietako bat aukesten duten bakoitzean, Twitter erabiltzen dute eta Eusko Jarra habla txirlak, ez aldu negozio pribatuak aberazten dituzten produktuei guztion diruarekin egindako eta horrendutako publizitatea egitea baino ideia hobeagorik,
inoiz ez dute egiten.
Baina, Twitter eta teknologia berriak gure Euskal Herri hau tontotu egin dute, ala.
Que ba, tuentitu.
Egia esan, gaur egun, egia esangoa da, egia esangoa da, buruan, Twitterren eta zari zozeretan ez bazaude, existitzen ez zarela, ez agertzen ari gara, buruan,
A ver, gu existitzen garela, hemen gaudelako, oraintxe bertan, eta naiz eta sare sozialetan ez ibili. Bueno, por cierto, ibili non ibiliko da.
Ay, Jesús.
Matxura buruan, eta ibili
ibiliko da. Gusten, sare sozialetan sartu da. Hori ibiliko da.
Beti sartzen, ay, ibili, ze biziesua.
Azkenean, Twitter etzera bat egin berko dugu, txioka bat bidatuko.
Da, a ver, beitu, pasatuko ditut nire txirrioka hau, hashtag egindakoa. Euskal hashtag, tori.
Euskal
hashtag. Erre, lasai,
Obeto, pizko
zaiago bai. Vale, lasaitu zara. Ba bai, existitzen gara. Vale, matxura, lase. Bueno, lagunok, bentxe gaude, ya ematen du matxura rajatu dala. Egingo dugu, ba, bueno, astero legez.
Azu, zua dago, Hau da, alten matxioa egitea.
Matxioa egitea. Eta ibili munduan. Bueno, ba, bentxe gaude, ba, bueno, astean zehar gertatu dien albiste guzti horiek aztertzeko edo bentzat analitzatzeko edo aipatzeko bentzat
eta hainbat txorakeri izateko noski.
Bai. Bueno, txorakeria ez dena da, bueno, aipatu behar deguna eniko serio da, pues bueno, joaden astean hemen komentatu genuen hasieran filtrazio bat zana eta azkenean, bueno, ematen du Kabakas hauzian, ba, Kabakas hiltzuen, zera, bakiku zeintzuk hiltzuten, ba, bueno, operatiboaren agindua emantzuena, edo, bueno, orain ez aian ez da operatibo agindua emantzuena, Erkorekak esan du hitz batzu nahiko, ezakin nola esan, kontrasankorrak, esaten du gero, ez karguak, gau hortako karguak aukeratzen zuenak, edo, ez gero operatiboaren agindua emantzuena, gero ez bakarri karguak aukeratu, horrela beti, eta bueno, azkenean, pues bueno, holako pertsulei bat, ba, o sea, patada goraka eman diotela, ostikoa, eta bueno, absentzioa, no, igo dutela...
Promozionatu,
hoxera. Pues bueno, holako gauza gertatzen dira Espainian eta Euskal Herrian ere, bai, ikusten dugu.
Hori bai, ba, Eusko Jaurlaritzan atzera bota den ikerketa komisio horrek oso ondo ikertzeko aukera ez du edukiko, noski.
Lasai, egon. Eta lasai egoteko ere bai ikasleak.
Bai.
Lomce legea, ezki ez dakit ni, Lomce legea entzute detenean, beti etortzen zaiena burura da, zea, zozketa hau, astero egiten dute zozketa, 11koa.
Sorteo del 11.
Del 11, hori da.
Bai, antzekotasun bat pare bat badauzka, bai. Baina, tira, badakizu, bai, aste honetan, ostira lontan, ba, martxan jarriko dutela, legea, naiz eta parlamentu osoa eta estatu erdia baino gehiago, gutxienez, edo hiru laurdenak esango denuke, kontran eduki, ba, martxan jarriko dute bere erreforma hori, ba, hemendikan urte gutxu batzuetara, hau da, partido polizialekoek, majoria absoluta edo absolutista hori galtzen dutenean, ba, berriro, ba, desagertuko den beste zazpigarren
afektatuko baitu hori
zazpigarren bai
matxura
guri erreforma ez da
horreindik asten ari gara gure irratxaiorako ze kalte ekarriko duen
bueno
horako legeak ez dakit baina bueno gure irratxaiorako gure irratxaiorako ez dakit baina gure irratxaiorako beitu matxura euskun tartean dakadana ja daukagu bertan Zintzilik irratia, herri baten historia.
Bai,
pelikula. Dokumentala, kalean dago, laburok, fresko, gaur iritsi dia, uste, Bartzenonatik ez egin hondikan.
Bueno.
Tazkagu DVD-ak, Zintzilik irratiaren...
Ez ditugu eukiko bat sosketatzeko, deitzen duten lehenengo abarrentzatero.
Ostia, deituko aldu norbait.
Norbaitek deituko aldu.
Baina agian, eske gero bakizu zer, grabatuta jende guztiak grabatuta entzuten duen. Eta arrisko ari dauka. Bueno, norbaitek deitzen badu, behatzi lau iru. Bosbi, zazpi lau, zero zazpi lau.
Horira.
Bueno, bazosketartuko dugu. Zintzilik irratiaren DVD-a, hogeita zazpi urte irratiaren, zera, historioa eta baita ere, horeretaren historia dago barnean. Zer eta zintzilik irratia horeretan egon da, ba, bueno,
da kontekstualizatuta dago ta guzti.
84tik
orduta
mendago dokumentala, atora kontua. Bueno,
bueno, bueno, bueno.
Eta guk dago egindakoa, erratiko jendea egindakoa eta bueno, pues fresco fresco bueno, Durangoko masokan egongo da.
Bai,
egongo da, bai. Eguzki bideoen standean, standean. Bai, 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 bai. Eta bueno, aipatzen dugula Durangoko masoka, aipatzea gaurko saioa nahiko berezia izango dela.
Bai, 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 saio musikal musikal polit bat estrenatuko dugu, egia san, ba, urtero urtero geratzen gara gogoekin, ba, gure euskal musikari esanguratsuenei edo galderatxua botatzeko. Ze prestatu duzu aurten, Durangoko masokarako? Ba, aurten erantzuko digute batzu bentsat.
Joño, joño, ondo, ondo, hori aurrea gintzuko dugu,
bai.
Baitare, zea, aztertuko dugu taptazo sententzia, dara magu hiru aste jarraipean egiten, eta ja, sententzia atera da, aste honetan, bi urteko zigorra, bueno, ba, tarta bat, agintari bati botatzeagatik, hori ja da delito handiagoa, atenuante moduan, hartu dute Frantzian gertatu zala, ez dakiz zer, baina hor dago gauza raro bat, ez, matxura, ba. Sententzian ere bai, aipatzen den, berez, sea, bereizten du tarta jaurti
jakina bai.
Eta bai. Nola bestea
Espainiako
bai,
Espainiako estepsioko tribunale bakizu beti oparitzen dizkibutela horrelako autoliterarioak eta oaingoan ere autoliterario ia zientifiko bat
zientifikoa
bai,
vale.
Auto oso berezi bat batekin ba, bueno, ba, justifikatu nahi izan dituzte ba, kondena hauek erabat lotxagarriak diren kondena politiko hauek azken finean ba, justifikatzeko erabili duten argudio, orain gontan, ez da, esaten ginen bezala, literarioa soilik, bai, da, badauka bere alderdi zientifikoa ere.
Zientifikoa.
Eta gaur isikoa, esango genu.
Bai.
Aipatu diguten ez da gauza bera, tarta bat estampatzea,
Jotzea,
tarta batekin. Hori askoz violentuago, omen da, jaurtitzea baino.
Horrein golako jaurti behar da.
Askoz luze, luzeago, ez esakonago, bakizu, baina askoz luzeago, aztertuko dugu geroago, eta uste dut gainera badugula gombidatu.
Bai, kadaberreko, zea, bueno, fisika aditua den zientifiko oso, zientifiko bikaina, da, bera da, nola zan, Xavier... Bueno, Xabi eta bat da ongi etorri. Eta, bueno, Espainia baina esaten dute Euskal Herrian ongi etorriak egiten ari direla. Eta auzitegi nazionalak ba, neurri preventibo gisa operatibo berezia antolatu du Euskal Herrian ongi etorriak ekiditzeko.
Ze ondo, entzutegi nazionalaren beste humore saio bat.
Bai lagunok. Guazen ikustera, bueno, entzutera, obesan da holako dokumentua.
Guardia Civil, vayan saliendo todos de su casa, uno por uno, porque esto es una redada antiterrorista, repito, antiterrorista.
Guardia Civil.
Vaya saliendo.
¡Ay, mala hostia! ¡Guardia Cervilla! ¡Ey, Guardia Cervilla, la cobra, tío!
Esto es una redada antiterrorista. Para prevenir los onguietorri a terroristas.
¡Eso tendré flipando a la odio, hostia!
Para evitar onguietorri, vayan echando por la ventana todos los felpudos de casa. Repito, echen a la calle todos los felpudos de casa. Para que lo podamos analizar detenidamente y lo detengamos posteriormente. Y ver así cuáles y quiénes han organizado los onguietorri a los terroristas.
¡Y, Isaac! ¡Oiga, vaya, vaya, vaya!
¿Qué?
¡Gustión, ser de la ETA!
¡Eh! ¡Atención! ¿Qué dice ese que es de la ETA? ¡Que son de la ETA! ¡Al del tercero de ella, ese! ¡Ese uno! ¡A por él!
¡Eso, vaya! ¡Contra un botón!
¡Dale fuerte! ¡Ese! ¡Dale fuerte! ¡Toma, onguietorri! ¡Hala! ¡Detente! ¡Agárrese!
¡Agárrese! Natura burua Natura burua
Franco. Javier. Bueno. ¿Por qué a estas alturas escribir esta biografía de Franco? Franco
es uno de los personajes más influyentes del siglo XX, por no decir el que más. Tenía una fimosis muy acentuada, la más acentuada que he visto en mi vida. Rompió un brazo masturbándose. Sus huellas todavía perviven hoy porque el jefe de Estado que tenemos lo ha puesto él.
Yo agradezco sobre todo el apoyo que he tenido durante tantos años.
Él dijo, lo que ha hecho Dios, esto no puede tocarse.
¿A qué le llamaba tonto?
Masturbándose.
¿Qué hemos hecho y a dónde hemos llegado?
Ongi etorriak euskal musikakari mokoka musika saio berrira. Zuekin Felipe Lota gure irrati publikoko kazetari musikala.
Gabon guztioi gabon.
Eta nireu, Joanes Jakina, zure irrati DJ maitatuena. Gaurkorako ere, Euskal Herrian egiten den, edo egin beharko litzateken musika oberena zure etxeko o logela daño, bai. Eramaten dizugu.
Hori da.
Alperrontzi hori.
Hoxik.
Hemen ezagutuko dituzu beti bezala, entzuteak merezi ditun, eduen euskal talde eta bakarrari guztiak, eh? Eta gaur, gonbidatu gari ditugu, ez aldala, Felipe Lota laguna?
Bai, noski! Euskal musikari punta-puntakoenak, txatxiguaienak, eta kaskarrenetakoen artean, asko ere, urtero bezala, Durangoko azokan estreinatuko dituzten lan berriei, azken ikutsuak ematen nahi dira eguno hauetan, gure artistak badakizue.
Badakizue bai. Diskak saltzea zarduratzen diren euskal musika taldeen meka dugu Durango.
Bai. Baina
agian ez dute gehiagitxo salduko, baina edozen kasuan dakizuen bezala tradizio zabaldua da euskal musikan.
Eta gaur hain zuzen azkena besti berri hoien bila ibili gara. Eta hainbalagun gonbidatu ditugu, bere azken lanen berri eman dezaten hemen, gurean.
Eta besterik gabe gatozen euskal musika karimo koka. Zaio ontan, zaio berri ontan, gure lehen elkarrizketa egitera. Gure lehen gonbidatuak rock talde potente bat dira. Rock talde nafarre potente bat. Lekon berritik datoz Basatian aiak taldea, hain zuzen, eh? Dakizuen bezala, Napar talde honek sekulako arrakasta lortu zuen bere azken diskarekin, Orroak komunetik lanarekin, hain zuzen ere. Eta gurekin ditugu Jose Basurde eta Jako Basurde Basatian aiak taldeko partaideak. Gabon!
Gabon bai, gabon
Gabon, Joseba.
Gabon, bai, ezer lehen.
Beno, esan behar dizuetan lehenengo gauza zera. Arrituta geratu gera, zuen seigarren diska hau ainazkarratera izateaz. Zuen lehenengo diska, orain dela bi hilabete kaleratu zenuten, hori kontuan hartuta, errez komposatzen duzuen oietakoak zarete ez da.
Beno, bai, guk, guk egun osoa komposatzen emate dugu. Nik komunean adibidez ez ditut aldizkariak, Fender bat daukat. Gaur bertan bi abesti egin ditu kotxean geltozela onera.
Arrigarria. Bai, baina zergatik erabaki duzu beste diska bat hain azkar kaleratzea? Disketxeak presionatu dituzu elo?
Beno, badakizu, Durangoko azokarako zerbait prestatu behar genuela esan zigun gure manajerrak. Horain duela jabete batzu. Aizu, erretzeko pesako jazu hori, mesedez. Rulatuko jazu hori, mesedez. Mesedez. Bueno, azen horako sustoa lehenengo astean deitu zigunean gogoratzeko. Ostia, aztuta genuen zean, otxan. Baina tira, bueno, abestia prez genituen eta, bueno, gainera bagenuen beste diska mota bat egiteko. Ez dakit nola esan, konzeptualagoa edo.
Bai, interesgarria.
Bai, tio, bai. Diska sakonago bat egine genuen, bakizu.
Ez urrulatuko jazu erretzeko hori, mesedez.
Mesedez, erretzera bueno, bazuak, ba, ireki lehioa, mesedez.
Bueno, ba, asuntoa da, bueno, disko sakonago bat egin egenun lata, bueno, mesuz eta esan aiez jositako rock'n'roll arte obra bat egiteko, prestatuak eundela sentitzen ginen, txaban, sabes? Bai? Eta horrela sartu ginen estudiora. Gero, bueno, ba, mozkorra pasazitzaikun eta... Eta ez genekien zerekin.
Ez
da genekien zerekiten genuen bertan ez da, ere, estudioan.
Baina, zaiguzu, Joseba Azurde, lortu alduzu disko sakon, borobil hori, nahi zenuten disko hori, arte der, arte obrara hori, egitea, lortu alduzu.
Bai, nik esango nuke, bai ez, borobila da, bai. Eta bai ez uste, dut, bueno, besti hauek... Beste indar bat daukate.
Hain zuzen, orain gontan, testuei sekulako garrantzia eman diezutelako, ez da? Eman diezue, ez da?
Bai, hala da, jode, diska ontalako gure idaze kutunei itzak idaztea eskatu genien. Eta oso gustora geratu gara emaitzarekin, txan.
Ba, egia zan, ni gure entzuleak bezala entzuteko irrikitan nago. Hemen txedira, basatian aiak, zuzenean bere azken diska jotzeko prest. Zein da entzungo dugun lehen abestia?
Bero, ba, daitu, tio, lehenengo abestia... bizitzaren esan nahi eskututaren bilan abilikuspegi existenzialista bateki abiatuta. Hostia, ba, hori da, joe da, titulo nahiko luzea. Ba, diska irekitzen duena bestia da, eta, bueno, Arkaitz Txanok idazle lagunak idatzi digun olerki batekin egin dugu. Bakizu?
Bai, interesgarria. Oso ondo, entzun dezagun ba. Bizitzaren esan nahi eskutuaren bildan abil ikuspegi existentzialista batetik abiatuta.
Hoxe da,
hoi. Zuekin, basatian aiak.
Venga, venga, a ver.
Izugarria benetan.
Bai, indarra, behien.
Ez dakitze gustatu zaidan gehiago. Soinu gordin hori, edo testu liura garri, oiek.
Zeru ditzen, tio, gustatu zaizu? Pentsarazten duen oietako bat da.
Bai. Egia zan, zuen azken lanekin alderatuta, badago aldea, bai. Somatzen da aldaketa evoluzioa,
Hoxe nahuela, askoz landuago dago... beste sakontasun bat dute orain abestia guretzako.
Eta gainera, diska hontan jakin dugunez, lehenengo aldiz, basatian haiek, balada bat sartu dute, ez da? Diskan, balada bat sartu duzue, okerrez banago?
Bai, ala xena, di. Gure jarretzaiek askotan horrelako abesti lasai eta ez dakin azal, unkigarri, ez? Lasai eta unkigarria, ba, abesti hori faltan botatzen zuten. Eta horre segatik erabaki genuen onlako hau idaztia. After guztiak itxi arte maitatuko zaitut. Hori da abestiaren izena.
Eta abesti hontan ere laguntza eduki duzu ez da hitzekin.
Ote, noski. Hala da, txan. John Paspan Gorrine Guilleren poema zar batzu dira. Iru desberdin dira. Itz hauek osatzeko bildu ditugun itzak.
Iru poema ezberdin bildu dituzue datorren entzuko ditugun itza hauek osatzeko.
Iru poema eta esako nuke iru itzare bai.
Hau izu barria lan itzela hartu duzue bai testuak lan zen ikusten dugune.
Laburtzeko sozaia zen,
entzun dezagun ba entzule agurgarriak basatian aien lehen balada hau emozioa. After guztiak itxi arte maitatuko zaitu izena duen balada, entzuko zagun.
Guazen, bade.
Zuekin, basatian aia.
Venga, betxe zegun.
Itxatia! Oste zaidala empurria!
izatia!
Benetan bikaina, bikaina.
Bai, tio, itxi atia, ozen zaidara ipurdia. Bai,
geratu naiz.
Zeru ditzen, tio. Balada ikutu hori lortzeko, fijatu zea bestiaren amaieran gainea fade bat egin dugula. Hor bai, bai, tio, fade bat, gitarra hor dago, eta bat batean badoa, tio. Badoa, badoa, gitarra badoa.
Denbora gutxi, denbora urria izaten dugula, eta mil esker bazaten lanak zentetzen dugu, baina mil esker esaten dizuten bezala, gure gana urbiltza gatik, eta badakizuen, nahi duzuenean, bueltatu zaitezkete, badakizuen, hau zuen etxea dela.
Ba, beitu, bihar bertan bueltatu gara arduan.
Ez,
kalogiteko zau, gara.
Ez, bihar ez dago programarik. Deituko zaituzten. Bale, ala, ala, eskerrik asko basaltian aiak.
Agur, baina, tira.
Hauek izan dira basaltian aien lehenengo, bueno, abesti berriak esan edugu, primizia, mundu mailako primizian entzun dituzuenak, entzun baitiak, eta, bueno, orain, klasiko hoietako bat jarriko dizuegu, talde honek ere Durangoko azokan bere diska berria aurkezteko intentzioa du, hauek Gasteizeko Arima izoztuak taldea da, bai. Eta hauek huert ministroari egin dioten abestitxo bat jarriko dizuegu, lomzenen asuntoren alira, eta tira
temon, temon.
Bai, beno, ba, usten zaituztegu abesti liura garri honekin.
Temon, tio.
Eta,
gorabatea,
minutu gutxu barru, esan genuen, Euskal Musikakari Mokoka, saioan, bentxe, izango barela berriz ere zuekin.
Bere ministroak muga guztiak gainditu ditu, eta hezkuntzaren inguruan dauden kontsentsu guztiak hautsi egin ditu.
Españolizatzeko bert ministroaren naia.
Una reforma eminentemente práctica, sensata, gradual, ideológica.
Eta Española, ezkontzan bakarra, buru kriste txikio jekar.
Euskara, bekatua baita.
Where?
hoize genuen hortxe bertan, arima galdua, arima ezoztua barlakatu. Eta, bueno, agurtu ditugu basatian aiak, eta gure hurrengo gonbidatuak aurkeztu behar dizkizuagu lagunak, bai, amintxe gaude. Beraiek, getxotik datoz, oso ezagunak dira oraintxe bertan, estatu osoko, indi eta bakeri eszenetan. Ez dakigu honez ere zan nahi duen, baina prensa dosierrean irakurri dut eta tira, ondo geratzen da, ez da? Beraiek, guiar estanda talde superesperimentala dia. Eta gurekin dugu gainera Pelaio Zipaiegi taldeko abeslaria. Eta euskaltegira duan bakarra. Gabon, Pelaio!
Osea, gabon azbai.
Zuek, zuek zarete zarantzarik gabe, gure euskal musikaren visionario nagusia gaur egun zuek, ez da? Guiar estanda.
Bueno, suma dio.
Por cierto, estanda hori da Durangon estanda jarriko ez dutelako. Bueno.
O sea, ez dakit, o sea, super estanda. O sea, ez dakit, ez diate fan, ez diate konfirmatu baina super, benetan, super posik nago, benetan, esan dituzun gauza polita.
Bai, Pelaio,
gauza
ba. Bai, zuen lan berria sekulako ikusmina sortu de Euskal Herrian eta baita mundu mailako beste malekutan. Adibidez, Zintruenigon, ez da?
Bai. Superondo irutzen zaito, eta superondo, porque mira, nik Audiz A8 bat daukat, baina, o sea, Citroenigo batean entzun badaiteke, o sea, superondo irutzen zaito. Edo Renault Meganchis batean, edo incluso Ford Parting, Ford Parting batean entzun badaiteke.
Bueno, Pelaio, zuek ere Durangorako prestatu zuen lan berria, ezta?
Ah, bai.
Zuen estantean, zer berrikuntza sartu dituzue horrengoa?
Ba, oza, dakizuen ez guri experimentatzea super gustatzen zaigu, eta horrengoan ba txatxi produktore itzela, super itzela, lortu dugu, ozea.
Egia da, Pelaio! Derek Magnick Souls Winslow Smith
produktore
famatua kontratatu alizan duzuela.
Hala bai.
Hoi ba.
Derek Magnick Souls Winslow Smith.
Talde zagunen produktorea izan da guada hau, ez?
Bai.
La charanga del tío Norio.
Bai.
Zapato Veloz.
Bai, tare.
Stevie Monda.
Bai, bai.
Stevie Mondez, barkatu.
Pantxeta.
Horko taldea, que zinu produzioa.
Bai, eta, bai, eta, irurogaita marako amarkadan Pantxineta Franklin diska batzuk, ikonistu zituen, bai. Magniko Zulo Smith, derek, bai. Oso jatorra, eta azkenean lortu, azkenean, ozera, hau zen super ametsa guretzat, ozera. Azkenean lortu, ozera, Los Angelesen grabatu dugu, ozera, Los Angeleseko estudio oso famatu batzuetan, Los Angelesen.
Oh, yes.
Bai, eta gero, ba, beste, oza, genuen beste super ametsa batzen, Londresea joatea, Abbey Road estudiotan ekoiztea, grabatu duguna. Gero ebiligea, ba, gero, joan egalizan gara, ere beste ametsa genuen, ere, oza, super ametsa batzen, Johannesburgora joatea, meategi batean masterizatzea diska, masterizatu dugu, eta azkenik, ba, oza, behazenia etorria, kafera, eta bertan galbanizatu egin dugu diska, eta oso, oza, super ondo geratu zegu.
Kafe galbanizatua?
Kafe,
enpresa.
Kafe.
Ah, hor galbanizatu ez zutez.
Galbanizatu, bai.
Osundo, jode. Eta jakin dugu gainera oraingoan luxuzko kolaboratzaileak izan dituz ora diskorako.
Bai. Nazioarteko musikari oso garrantzitsuak kolaboratu dute gure diskoan.
Bai.
Ezagutu ditugu urte guzti hauetan, hortik musikari itzelak izugarriak. Eta nahi genitu gurekin edukitzea gure diska berrian, ez da musikari guzti hauek. Eta gara, kontu dut ginen musikari asko zidera, baina kirizan pena ematen zigun inor kalean ustea, orduan, ba, bueno, ba, adibidez, ba, abestia boetan, eduki ditugu Jaime Tugurio, In Extremis, Gaizka Bionaza, Jose Lukankaz, Gotzone Gargarri, Jon Paketerena, Gitar Joleak, adibidez, abesti guztietan jo dute, gero Antxo Maria Sankar, Robi Sankarren semea, zitarra jotzen eduki dugu, pero Patxi Mileto, Fran Mamurria, Gonzalo Zaku, eta Jokin Kalarriaz, eduki dugu, haue, violinistak eta saxofonistak, o sea.
Eta,
ez dut inoraztuna, egon dira Berdelio Gustav, Mari Chantal Potogu, piano joleak ere, eta beste, egon da, irurogeita mar musikari abesti bakoitzean.
Wow.
Esperientzia itzela izan da, eta nik uste, ba hori, pop musikaren historian, lehenengo dizka, berreun pertsonen artean gratua.
Oh yeah, bai. Hori da, bai. Bai.
Osa super bai, super bai.
Entzun dezagun ordun ez, pieza hauek, zein da bestia?
Ba,
esaiguzo.
Ba, bestia hau da, Amalgamated Meshes of Paradox. Osea, hori aztu zaitota jartzea.
Hori da bestiaren esana ya.
Es, osea, ota jartzea zu zei, dala. Ai, manoa, audi sortzia hor behan utziet, eta.
Bueno, lasai, jun. Entzutezan alegunok, Amalgamated Maces of Paradox. Kristora bestia, we are standa taldearen eskutik, berreun kolaboratzaiekin egindako lehen abestia lagunok. Hauxe da primizia. Hoxe da, we are standa lagunok. Ikalagar, yeah, bai. Eta man jarratzen dugu, gure saioan, musikatuan. Eta azkeneko gonbidatua daukago bertan, Kafesle Bertza taldea ezaguna bertan daukagu lagunok. Kafesle Bertza talde arrakastatxua hemen txedau gurekin lagunok. Xavier Cafés Negoxokia Beslaria Gabon, menche.
Gabon, hemen nagoai.
Gabon, laguna.
Gabon, haizu Café txoba bau, café. Es que hartu nahi nuen sartu bañan Café txoba bañan, makina zorratu azeguen.
Makina zaukagu bañan, bueno. Gara jartua baduku, nahi dezu trako.
Bueno, café ez dakose. Bueno, Gabon,
Gabon. Gabon, Xavi, kafes nero, xoki. Bueno, kontatuko adegu zuzer, bai zuen diska berriak guruan.
Ba, diska berriak egin dugu, durango naukesteko, eta, bueno, ba, amasei garren mendeko errobantze klasikoak, bueno, garkotu ditugu pizka bat, baina, bueno, kasa ezberdin bat egiten saiatu gara,
Bai, Xavier,
eta, bueno, hori klasikoetan oinarritu geha.
Lasaitu pizka, Xavier, lasaitu turduri.
Ez da, kasa kafetxo bat,
mikrofona gatik izango da. Lasaitu hemen,
Kafetxo bat, ez.
Ez dago kaferi.
Bueno,
lasaitu zaitez. Hemen mikrofonek ez dute koske egiten. Lasai, Xavier.
Bueno, gure ibilbidean, aldaketa itzela dala pixka bat, testu klasikoa musikatzea, ez dakizu, gogoa genuen, ez da, desberdin egiteko, ez da, eta arduan, hartu ditugu, amasikarren mendeko olerki horiek, jendeak, jendeki jenak ezagutzen ez ditun olerki horiek, eta musikatu ditugu gure irala, pixka, gaurko irala. Eta kontratu geha, amasikarren mendeko testu horiek, badutela vigentzia, badutela, egunen jotasuna, badutela.
Memoria historikoa, musikala.
Bai.
Hori da, Xavier Cafés Negoxoki.
Bai.
Eta, orduan, zea besti izango de buron nahi.
Habla, diska irekitzen den lehenengo bestia, deitzena nire beltzarena.
Osondo, Xavier. Ba, guazen laguna, guazen entzutera, esklusiban, en nire beltzarena.
Nire beltzarana Bizkatxo bat txuria ere bazara Leku batzutan
nire bertzarana, nire bertzarana. Esku batean zu bestean batxarana. Aizuzuzu zara nire bertzarana. Aizuzuzu zara bertzatetzatzarana. Bertzarana! Bezuen diskan ze beste abesti badaukazute.
Ah, bueno, ba, bitira, ba, diskaren bigarren abestian ere zuen entzun dezakegu. Oso abesti berritzailean, eh?
Berritzailean, bai, hau bezalako berritzailean.
Dik uste gure estilotik at egin dugun lehen eta biko gauza bat dena, eh? Aha. Ba, hori, saiatu gara pixka gure estilotik ateratzen beste gauza bat desberdina egiten. Eta horretarako, amasikarren mendeko testu batzuk hartu ditugu.
Ba, baita, ne?
Eta, bai, eta haiekin egin ditugu abestien hitzak.
Interesgarria, Xabier. Eta nola da bestionen izenburua?
Ba, hau da, beltzaranen neria ditzen da.
Beltzarana?
Neria.
Bai. Ah, beltzaranen iria, lortu dizut.
Ez, beltzaranen neria ditzen da.
Beltzaranen neria.
Bai, bai. Ah. Eta bueno, berrikuntza pila bat ditugu gure estilo.
Beste
pauso bat emanen gero. Aurrera pauso bat eta hortarako ba, amaigarren mendeko testu batzuk hartu ditugu eta hoiekin egin dugu hitza abesti honen hitza.
Lagunok, eskatuko dizuet. Silentzio. Isilikegon. Oraintxe bertan esklusibaz entzungo dugu hemen Kafesne Beltzaren abesti berria, berritzaile berria, beltzarana niria. Zepolita.
Ez zuka fetxo bat badagortik.
Ez dago. Boazen. Hora, azken da antzeko, eh? Nire bertzarana, nire bertzarana. Aizte bertzazaren, nire bertzarana. Beratzarain bertza, nire bertzarana. Bizkatxo bat txuria ere bazara. Leku bat zutan. Nire bertzarana, nire bertzarana. Esku batean zu bestean batxarana. Aizuzuzu zara nire bertzarana. Aizuzuzu zara bertzatetzatzarana.
Bertzarana!
Xabier, hau nahiko antzekoa da, ez da?
Si, nahiko antzekoa da.
Nahiko antzekoa da.
Ah, bueno, baina hau remix bat da. Hau remix bat da, bai. Bai, hau, osea, hau Ibizan egin digute remix bat.
Remix bat da, bai. Bale, orduan, bale, bai. Eske iruditu zait
indigo,
bestearen antzeko azala.
Ez
anberdina, ez?
Hombre, antzekoa, bai, baina gure estilotik pixkat ateratzen denaz. Erabilituko amazekarren mendeko testu batzuk, eta horiekin egin ditugu hitzak. Eta horrela, pixkat nahi genuen, hori, estilo aldaketa bat lortu, eta remixo egin ikuste lortu dugu lasta.
Ikusi dugu aldaketa somatzen da,
lehenengo bestian. Kafetxo bat artera noa, bale?
Vale, Xavier.
Eskerrikasko, eh?
Pero arte, Xavier. Aio! Laguno, kemen, Euskal Musikari mokoka saiotik. Urrengo arte, lagunok. Entzungo dugu gehiago urrengo astean bai. Durango koma soka. Ahan, ahan. Gero jarto.
Ba, 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 ba. Tu, ra, buruan. Ba. Chupra Puluan, 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 Chupra Puluan.
Si a cualquiera de ustedes mismos no hace falta buscar ciudadanos por ahí, la inspección fiscal les hace más de 100 inspecciones personales en un año, seguro que les encontrará algo.
¡Ay, madre mía!
Lo que no queríamos es que en la ley de transparencia se incorporaran algunas referencias,
póngame un ejemplo,
que
uno
perjudicaran
solo, para salir del atasco, póngame
que,
un ejemplo.
Que pudieran condicionar, por ejemplo, la negociación colectiva, o que pudieran...
Que se informara sobre eso.
No, que pudieran condicionar el papel que mantenemos en la negociación colectiva.
Sí, pero
colectiva.
No sé qué tiene que ver con la ley de transparencia, no acabo de entenderlo, igual soy yo que estoy un poco espeso.
No, yo tampoco.
No se trata de sancionar más, sino de sancionar mejor.
Claro, claro.
Y dar más seguridad jurídica en un ámbito tan sensible como es el de la seguridad ciudadana.
Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué?
¿Qué tal, señor Ruz? Muy buenas. Oiga, usted ha firmado la solicitud de indulto para el señor Hernández. ¿Por qué cree que esta persona condenada no tiene que cumplir su condena?
Porque era amigo mío.
¡Hostia!
Ministre, vostè és un observador diari de la vida política i sap que aquesta llei...
Ojalá fuera solo un observador de la vida política. Si fuera un observador no se meterían conmigo. Soy algo más que un observador.
Si es que yo no soy chulo, yo soy claro.
Han sido, como todo el mundo sabe, dos años muy intensos.
¿Qué va?
Nos hemos visto obligados a tomar decisiones y aparte de dar las gracias quiero decirle a todos los españoles que ahora ya las cosas están un poco mejor.
He llegado a casa y me ha dado por llorar.
ETA está en las aulas, algo a lo que se han acostumbrado en Navarra y que ahora certifica un informe de la Guardia Civil. El 20% de los etarras navarros detenidos desde el 2005 han estudiado en este instituto.
¿Cómo? Todo mentira, todo, ¿eh? Todo mentira. Abajo, todo mentira. Yo te puedo decir desde ya.
Insisten en desmentir la noticia, pero, sin embargo, sus alumnos hablan de manipulación mediática.
Vaya recibimiento, macho.
¿Recibimiento? Pues el recibimiento, el que no saben a nosotros, hasta los putos cojones que se manipule tanto este puto instituto.
Una lacra con la que la sociedad navarra se ha acostumbrado a vivir con el silencio como aliado. El gato al agua ha intentado incluso hablar con el director del Iturrama.
A ti te interesa que yo declare. Yo no voy a hacer ninguna declaración de ningún tipo hasta que no hable con mis
jefes.
Tras hablar con los alumnos y recibir la callada por respuesta, en el aire una pregunta. ¿Es el Instituto Iturrama la cantera de tarras del pueblo navarro?
Instituto Iturrama de Pamplona, ¿qué les parece, señores?
Franco.
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 Que a Franco su padre le pegaba.
Pamplona, ¿qué les parece, señores?
Kaizo, ongi etorri denak, ongi etorri denak.
Felpudo denak, felpudo dena. Tricornio mía, televista pascuense edition nera.
Goizera, hemen galdrelele, lelele, intriconio mía, televista pascuense
Edition.
Nafarraco, Nafarroako, Irak, Navarraco, Irakanle terrorita probatzeko. Eta gu guardia, oie, gu guardia zibileko inteligentzia zerbitzua gara. Eta, esan beha diguzu guru guzuzu, hemen ditu guru guru gula, Navarrako ikastoletan irakasle terroristak dauden pruebak. Uf, hostia, como cuesta esto,
vaya todo eso, ojozu.
Oriba, bueno, Navarrako ikastoletan dela eta, profesora Kalde, es que abertzalitzalekoak dira, eta demostrateko, y hemen galabauden, nosotros kin estudiantzaile batzuen. Hemen gurekin con nosotros.
Eso.
Redió, difícil esto.
Ori eso es, guadín chiquico. Chiquico, legea por el forro, pasatzen dugu. Como casi tú, ¿no? Eta, hemen, che, daudelare larerale, niñito orbat, bere su testimonio gancha decir checo.
Se dice, chaten da, contacheco.
Sí, bai. Y tú en qué rama y castolaco de la etaco, estudiantzale bat, esto es un estudiantes. Kontatzeko digurelerele hemen txerelaki testimonio kojonenti hau.
A ver.
Lagun amigo.
Hola, kaizo, txaba.
Kaizo, mi teniente.
No, el niño, quiere un niño. ¿A qué vai? ¿A qué sultana un niño?
Así. Uy, ese guía. Bai, ni ikaslean nahi. Naiz. ¿Y tú en qué rama y casto la coa la
coa? Muy hongi, chaval, muy hongi. Y eso, con tanto con digusele, ¿por qué legati su de profesor Chaile? Terrorista, mira, ¿eh?
Oso enrazata. Egunero, eta itxa. Erabiltzen duke. Eta itxa.
Hori argi dago, apología del terrorismo de dela, eta dela.
Eso es.
Uy, orida, guía, da. Apología.
Y Sergio Yago, irá a Cancansten, disuéltele que le, egunero, chava.
Pa pizarran, armak, usara villino la erabili, encheñachen de ote.
No la va.
Pues sí la va, tío.
Sí la va. Que sana y du, ¿cómo enseñarte al matizarrean?
Sí, pues sí.
Ay, papay. Eso posachen da, humano haren gorputz parteak, era kuchiko digute la terelele la arela. Eta orduan, uy, y orduan, or armak. Arma que enseñaste de gote.
¿Cómo? Espantoso, arma. Personal humano en cuerpo puchacharaco parte a que enseñaste. Capitán, arma que era bien enseñaste. A vosotros hecho, di a vosotros.
Eso dicho.
Wey, es bye, va, esa ahorita. Adivi de Batman. Jare con eso. Lelelele. Bururaco a tal bat. Aparte, bururaco parte bat. ¡Escopeta da!
¡Ey, escopeta! ¡Escopeta!
¡Escopeta!
¡Arma bat! ¡Eso arma bat da!
¡Escopeta!
¡Inquietante! ¡Terrorista!
¡Claro! ¡Escopeta! Y segituan, irakasten diguten lelelelele, ahoako parte ba. Una parte. ¿Qué? ¡Hau da! ¡España!
¡España! ¡España! ¡Escopeta batekin! ¡Apuntatzen!
¡Apuntatzen!
¡Vaya, ori, usate a terroristas, eh!
No es que, pues claro que sí, están apuntando con la cosa.
¡Apuntatzen! ¡Ari dira, escopeta española! ¡Ori! ¡Eta gañera, gero! ¡Cuerpo humano en vez de parte a talabat! ¡Da anca pierna con vez de parte bat! ¡Eta anca pierna con parte orida! ¡Aquí su el nombre! ¡Gizena! ¡Da! Isterra,
Isterranista.
Isterranista.
Y esta palabra os ha parecido, ¿eh?
Da lo mismo. Uy, verdina, lo mismo, da. Isterra, date Isterranista.
Está Sergio Yago, en la cache os disuete, Bertán Rodríguez, chaval.
Ay, ay, bai, uy, bai, bai, bazir, bai, bai, klasean, arropa gordetxeko, hiru armak dauzkate.
Como nola? Que arropa gordetxeko, armak tienen tu usted, hiru tres armak.
Tres armak, bai.
Bai, baina.
La ropa armairutan gordetzen dugu. Armairutan arma iruak. Armairuak, armairuak, arma iruak.
Armairuak,
tre arma. Tre arma.
Iru arma dauzkate la ropa tartean.
Ai, mi arma, si, sí, tre arma. Ui, bai, tre arma. Armairuak. Eta orain tartean itxa esan duzulare lelele kompleañosak celebratzen dute. Belaiek, ellos. Tarta batekin.
Ah!
Tarta batekin celebratzen dute este cumpleaños.
Hau da prueba definitiva.
Ese
tarta bat. Yolanda, gure presidenta guapari, lantzatu zion alalelelelelele bezalakoa.
Eso es, e la misma tarta. Tarta betin jata. Ba, tarta terrorista berria kari dira reklutatzen. Adia Loregón, adia Loregón.
Bueno, hau dago, erabat frogatuta, demostratuta dago hau. Muchas gracias, muchas gracias, cabo.
De sobra, Navarrako ikastol. Ui, Navarrako ikastolak terroristak dirale de le.
Bueno, ba, hau etxe nuestras pruebas dira. Hau da, entzun behar zenuten dokumento akongojantea.
Ode. A la prueba
me... Es que recasco, cabo Rodríguez.
A la prueba me remito.
Es que recasco, chaval. Eta...
Adiós. Adiós, ya, hago.
Me he hecho esto que dugu rengo. Aztean prueba que ya hago biltzen. Intricornio...
Ese.
Telemnia pascual de edición informativa.
Intricornio mía televisión.
Zitzilik irratia, galerua barata,
beora gutxi, matxura burua, egunduan,
Espérate, un segundo. Y la carretera la han cortado un poco, sí, pero espérate un segundito. Francisco, Paco.
Tengo una prótesis puesta.
Vale,
Martirio de Santa Yolanda, Galimatías 5, versículo tricornio, tercero, dice. Con toda la cara y la cabeza llena de merengue, se levantó y trataba torpemente de salir, casi sin ver, cuando uno de los escoltas pudo llegar hasta ella y cogiéndola del brazo, la condujo a la salida.
Baila uno, taptazo, sentencia aterada. Eta ez dugu lertu, deusez. Ez dugu lertu, jaorti eta joarteko ezberdintasuna. Lagunok, sinokia hau azaltzeko gurekin daukagu kliokakakakakakakadabarreko fisika kuantikan aditua den Xabi Adura Zati Denbora irakasle dekanoa. Eta hortikan daukagu, ez da? Kaixo, Xabi Adura jauna.
Kaixo, mi esker, eta gombiltea gati, matxura burati bimenduan, loko.
Ongi etorria felpudozu, klinika kakakakakadaberreko fizikari txitagurgarri hori. Bueno, esango aldiguzu, Xabi, entzun berri dugun honen guruan barzinari taptazoak emateagatik atera den sententzian. Esango aldiguzu, eske, deigarri agin zaigu, sententzian bertan bereizten dela tarta jaurtitzea. Edo tartarekin jortzea ez dela berdina.
Sententzian emartzen bere eten los autores no azarrojan, sino que la impactan directa y materialmente en la cara y cabeza de la víctima. Por lo que no se trató del lanzamiento de una tarta al paso político, sino que alcanzó a mancharle la ropa a la cara y que no le impide seguir su paso.
Ajá, se explica si físico a Duonegba.
En esa tienda de causa físico que hay distancia, Jorskitzen, en este caso, tan tarta matada, mañana está en este mapa la vaga, que si va, shuriken bate, o tiene que haber en frío, shuriken buena, bate, está en este que.
Ah, vaya.
Pero si a distancia de también dura para ti, Jorskitzen, este la. Hain larria, jertitzen haze, hori esatzen da, larria goa gertuti pertsona baten burua, baina, okazo batekin, ba, jontzen diozunean, eta, kaso, adibidez, kaso ontan, tartamada, baina esan dintek, porrenetriko bat, edo lapana bat, edo, kaso arriskutxoa, ba, gertutik egindako kolpe batek, estruktura molekularrak azeneratzen ditulako, eta zer honen atomoen kuantizismoa eraginta
zentitzen dago. Barkatu dutore jauna, baina ez... tú te quieres hablar tú. Arguito cocenigo que me sedes persona normal va a ulertzeko.
Sí, eso tenéis, tenéis la normal.
Eso. Eso nahi dut ea adibide simpleago batekin azaldu dezakegun. Geuk fisikaz ulertzen ez dugunok. Ea sententzia bertu dezakegun. Adibide simple batekin errezago litzateke. Ze diferentzia dago tartarekin jo edo tarta jaurtitzaren artean?
Oso da. Adibide simple batekin. Eta bina, ikusten alduzu piano hau.
A ver, bai. Entzuten da, bai, oso polita. Oso polita da.
Bapi, mira, jotzea, eti, sententzian kondena gogorregoa tartarekin jotzeatik. Ba, entzun, entzun.
Bai.
Pianoa jotzen dugu.
Bai, oso polita zaino.
Eta ba, hau da loko pianoa jotzea. Bai. Hau kalte gerri izan daiteke, oso gertutik egita. Bai. Baina, piano hartzen badut. Eta jautitzen badin zu. Baina, Eta, ba, hori loko piano jortitzen badin zu. Hori ez da inlarria, hori ez du duzu. Arkezle. Eta, kontzode. Aizu. Este
¡Hago la buena! ¡Qué carroya!